วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่11ธันวาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกอังกฤษเลื่อนการลงมติ Brexit ในสภาผู้แทนราษฎรซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการส่งตัวผู้สังหารนักข่าวคาช็อกกี้ให้กับตุรกีออสเตรเลียเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวผู้ลี้ภัยเชื้อสายบาเรนนอกจากนั้นแล้วช่วงคำในข่าวนะครับจะพูดถึงศัพท์ที่ว่าด้วยการประท้วงจากข่าวการเคลื่อนไหวของคนเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสข่าวธุรกิจครับสารจีนสั่งห้ามขาย iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดเนื่องจากความขัดแย้งด้านสิทธิบัตรเทคโนโลยีและเด็กชายวัย9ขวบเรียกร้องสิทธิในการคว้างลูกบอลหิมะในรัฐโคโลราโดท้ายสุดเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์ตัดสินใจเลื่อนการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องข้อตกลงแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับหลังการโต้เถียงในสภาอังกฤษกินเวลาถึง4วันท่ามกลางกระแสต่อต้านในหมู่คนอังกฤษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเมย์ได้ประกาศเลื่อนการลงคะแนนเสียงในข้อตกลงนี้ออกไปนะครับข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับคณะกรรมการสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดทำร่างคำประกาศที่จะใช้เป็นแนวทางในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเอกสารดังกล่าวระบุถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆในทางการค้าและเศรษฐกิจการบังคับใช้กฎหมายการตัดสินคดีความต่างๆตลอดจนนโยบายต่างประเทศความมั่นคงและการทหารนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงมติที่ยืดเยื้อออกไปนี้จะยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อตกลง Brexit ลดน้อยลงและหากเป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีเมย์อาจถูกกดดันให้ลงจากตำแหน่งและอาจหมายถึงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของพรรคอนุรักษนิยมของเธออีกด้วยนะครับสำหรับเบื้องหลังคำสั่งเลื่อนการลงมติครั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแนะนำว่าหากมีการลงมติในตอนนี้มีโอกาสสูงที่ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องให้นายกเมย์กลับไปหารือกับ EU อีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวเรื่องการเลื่อนการลงมติครั้งนี้ฉุดให้เงินปอนด์มีค่าลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ18เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเมย์เผชิญแรงกดดันในประเทศจากสมาชิกสภาบางส่วนที่มองว่าข้อตกลง Brexit ครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ใช่การแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าอังกฤษยังคงผูกติดกับกฎเกณฑ์ต่างๆของ EU มากเกินไปนะครับขณะเดียวกันยังมีความกังวลที่สำคัญในการเจรจาล่าสุดคือการควบคุมจัดการสินค้าผ่านแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอาจจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้ยังคงมีความไม่กระจ่างนะครับตามกำหนดแล้วอังกฤษจะแยกตัวออกจากสภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมปีหน้าแต่ข้อตกลงในรายละเอียดของการแยกตัวนั้นจำเป็นต้องมีการลงนามแต่เนิ่นๆเพื่อให้รัฐสภาของอังกฤษและสภาพยุโรปมีเวลาในการรับรองข้อตกลงดังกล่าวนั่นเองนะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับทางการออสเตรเลียเรียกร้องให้ทางการไทยเร่งปล่อยตัวผู้ลี้ภัยเชื้อสายบาเรนออกจากการคุมขังเนื่องจากกังวลว่าเขาอาจจะถูกส่งกลับไปบาเรนและอาจโดนทารุณได้นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าฮาคีมอัลอไรบีผู้มีเชื้อสายบาเรนที่ทำงานจากนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วที่สนามบินในกรุงเทพขณะที่เดินทางไปพักผ่อนในประเทศไทยกับภรรยานะครับการถูกจับกุมตัวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลบาเรนออกหมายเตือนผ่านองค์กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพล นายอัลอาไรบีวัย25ปีถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายให้กับสถานีตำรวจเมื่อ6ปีก่อนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาปฏิเสธเขาเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติของประเทศบาเรนและหลบหนีไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อปีคริสตศักราช2014หรือ4ปีก่อนในเวลาต่อมาออสเตรเลียให้สิทธิผู้ลี้ภัยต่อชายผู้นี้โดยนายอัลอาไรบีกล่าวนะครับว่าเขาอาจถูกกระทำทารุณและคุกคามเมื่อเดินทางกลับไปบาเรนศาลบาเรนตัดสินจำคุกชายผู้นี้10ปีในคดีที่นายอัลอาไรบีไม่ได้มาฟังความและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวในแถลงการณ์ล่าสุดว่าทางการออสเตรเลียกังวลต่อการจับกุมตัวชายผู้นี้และเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเขาทันทีเพื่อเขาได้เดินทางกลับมาออสเตรเลียหน่วยงาน Amnesty International ร่วมประสานเสียงกับรัฐบาลออสเตรเลียในการเรียกร้องรัฐบาลไทยในกรณีนี้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าการกระทำของฝ่ายไทยนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมและทำอย่างไม่เข้าข้างใครโดยไม่มีผู้ใดแทรกแซงจากภายนอกนะครับรายงานข่าวกล่าวว่านายอัลอาไรบีนั้นจะถูกนำตัวส่งศาลอาญาในกรุงเทพในเวลาต่อไปเพื่อให้มีการตัดสินว่าเขาจะถูกส่งตัวกลับไปยังบาเรนหรือไม่นะครับไปที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างครับรัฐบาลตุรกีกล่าวแสดงความผิดหวังที่ซาอุดิอาระเบียนั้นปฏิเสธการส่งตัวผู้สังหารนักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้ให้กับตุรกีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามคำขอร้องของตุรกีนะครับสำนักข่าวอานาโดลูของตุรกีนั้นรายงานในวันจันทร์โดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีว่าขณะนี้ถือเป็นความประสงค์ของประชาคมโลกที่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายคาช็อกกี้ผ่านศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลตุรกีได้ออกหมายจับอดีตคนสนิทของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานซึ่งถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายที่สังหารนายคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับรายงานข่าวจากหลายสำนักอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุซึ่งปฏิเสธคำขอร้องของรัฐบาลตุรกีโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียนั้นไม่เคยส่งตัวพลเมืองซาอุไปยังดำเนินคดีในประเทศต่างแดนแต่อย่างใดทางการซาอุยังกล่าวด้วยว่าการจับกุมตัวผู้ที่สังหารนายคาช็อกกี้นั้นอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสังหารนักข่าวจามาลคาช็อกกี้ครับและที่ฟิลิปปินส์บ้างครับโดยทั่วไปแล้วกฎอัยการศึกนั้นมักเป็นที่คัดค้านหรือว่าถูกมองว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยในหลายประเทศแต่สำหรับผู้คนบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อเป็นปีที่2นั้นการยอมรับเรื่องนี้เป็นไปอย่างน่าพอใจนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎอัยการศึกและตั้งด่านตรวจในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2560นะครับเพื่อปราบปรามและควบคุมเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมซึ่งดำเนินมานานหลายสิบปีแต่การบังคับใช้กฎอัยการศึกดังกล่าวดูจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเท่าใดนักและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ขออนุมัติจากสภาเพื่อต่ออายุกฎอัยการศึกดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปีหน้าตามการเสนอแนะของกองทัพโดยเหตุผลที่ว่าเพื่อช่วยยับยั้งเหตุการณ์ไม่สงบและการก่อการร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างมากจากประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ราว21ล้านคนบนเกาะมินดาเนาและกองทัพฟิลิปปินส์ได้ออกมาแถลงเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางกองทัพได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีจากประชาชนไม่เพียงเฉพาะเรื่องการนำคำสั่งจากอำนาจของกฎอัยการศึกไปใช้ปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบในทางบวกที่มีต่อสถานการณ์ความมั่นคงต่อ ่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวมทั้งต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนภายใต้กฎอัยการศึกที่ว่านี้ด้วยในปีนี้กฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์สามารถช่วยยับยั้งการก่อตัวขึ้นใหม่ของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมหลังจากที่กลุ่มซึ่งได้รับแรงกระตุ้นดลใจมาจากกลุ่มรัฐอิสลามที่ว่านี้ถูกกองทัพฟิลิปปินส์ปราบปรามไปเมื่อปี2560นอกจากนั้นกองทัพฟิลิปปินส์ยังอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบด้วยวิธีเรียกตัวมาสอบปากคำและสกัดกั้นพลพรรคเหล่านี้ไม่ให้เดินทางเข้าไปในเขตเมืองด้วยมีการเริ่มใช้กฎอัยการศึกบนเกาะมินดาเนาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560เพื่อช่วยให้กองกำลังด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์สามารถปราบปรามกลุ่มกบฏมาเต้ในเมืองมาราวีโดยการสู้รบซึ่งใช้เวลา5เดือนในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงราว 1,100 คนและสำหรับชาวฟิลิปปินส์บนเกาะมินดาเนาผลกระทบหรือความไม่สะดวกที่ได้คือคำสั่งจำกัดเวลาออกนอกบ้านยามวิกาลและการตั้งด่านตรวจยวดยานพาหนะเท่านั้นเองนายเอ็นริโกเคานักวิจัยที่ศูนย์ไต้หวันเซ็นเตอร์ for international strategic studies กล่าวว่าตนไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้หากกองทัพฟิลิปปินส์ไม่ได้ส่งกำลังเข้าไปที่เมืองมาราวีและไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือผ่านทางกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบและควบคุมสถานการณ์และว่าสำหรับชาวเมืองมาราวีเองรวมทั้งประชาชนต่างๆแล้วคนเหล่านี้ต้องการเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้เพื่อแลกกับเสรีภาพบางส่วนที่ต้องเสียไปภายใต้กฎอัยการศึกครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งแรกบนเกาะมินดาเนาในปี2560นั้นผู้คนทั่วไปก็เกรงว่านี่อาจเป็นการหวนคืนกลับมาของการใช้อำนาจและมาตรการรุนแรงเหมือนสมัยอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสในช่วงปี2515เพื่อเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความพยายามก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของตนแล้วก็มีความกังวลเช่นกันว่าประธานาธิบดีดูเตเต้อาจต้องการขยายอำนาจกฎอัยการศึกนี้ออกไปทั่วประเทศเพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติดและเพื่อที่จะสยบกลุ่มที่ต่อต้านนโยบายเรื่องการทำเหมืองนโยบายพลังงานและโครงการอื่นๆของรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่บนเกาะมินดาเนาดูเหมือนจะยอมรับสภาพความเป็นจริงเรื่องนี้ได้และเสียงต่อต้านคัดค้านส่วนใหญ่ในขณะนี้ดูจะมาจากกลุ่มฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้าโซเชียลมีเดียของเราทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับกลับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดตัวดัชนีสำคัญกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์บวก 34.31 จุดปิดที่ 24,423.26 S&P บวก 46.64 ปิดที่ 2,637.72 Nasdaq เพิ่มขึ้น 51.27 ปิดที่ 7,020.52 นะครับและที่ประเทศจีนนะครับศาลประชาชนในเมืองฟูโจวของประเทศจีนนั้นมีคำตัดสินห้ามขายโทรศัพท์มือถือไอโฟนเกือบทุกรุ่นนะครับสืบเนื่องจากคดีฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรระหว่างบริษัท Apple และบริษัทข่าวคอมของสหรัฐศาลอุทธรณ์เมืองฟูโจวนั้นตัดสินยืนตามคำร้องของข่าวคอมที่มีต่อบริษัทสาขา4แห่งของ Appleโดยมีคำสั่งให้บริษัทเหล่านี้ยุติการขายโทรศัพท์ iPhone ตั้งแต่รุ่น 6S ไปจนถึง iPhone 10ที่มีการใช้ระบบ iOS รุ่นเก่าตามคำแถลงของ Qualcomm นะครับ แต่ทาง Apple นั้นมีแถลงการณ์ในวันจันทร์ว่าโทรศัพท์ iPhone ที่ใช้ระบบ iOS รุ่นใหม่จะยังคงวางขายแต่ในตลาดจีนเหมือนเดิมสารดังกล่าวระบุว่า Apple ละเมิดสิทธิบัตรของซอฟต์แวร์2ฉบับโดยบริษัท Qualcomm ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการย่อหรือขยายรูปและจัดเก็บแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอโทรศัพท์นะครับคำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายครั้งล่าสุดที่เป็นผลมาจากข้อพิพาทด้านกฎหมายระหว่างบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ2แห่งนี้โดย Qualcomm ได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานในสหรัฐให้สั่งห้ามขายโทรศัพท์ iPhone จากปัญหาการละเมิดสิทธิบัตรลักษณะเดียวกันแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเกิดขึ้นนะครับและอีกด้านครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและร้านค้าต่างๆในอียิปต์เปิดเผยว่าทางการอียิปต์ได้มีคำสั่งควบคุมการขายเสื้อกั๊กเหลืองสะท้อนแสงเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อรณรงค์ในการประท้วงต่างๆเหมือนที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสและหลายเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับคำสั่งของทางการอียิปต์ถูกนำขึ้นมาใช้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงวันครบรอบเหตุการณ์ลุกฮือการประท้วงขับไล่ผู้นำอียิปต์เมื่อปีคริสตศักราช2011ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในกระแสอารับสปริงในขณะนั้นนะครับร้านค้าต่างๆระบุว่าทางการได้กำชับไม่ให้ขายเสื้อกั๊กสีเหลืองสะท้อนแสงให้กับบุคคลทั่วไปแต่ให้ขายได้เฉพาะบริษัทที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแล้วและยังต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจเสียก่อนด้วยนะครับคาดว่าคำสั่งห้ามนี้จะถูกนำมาใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทางการอียิปต์ได้ใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการประท้วงเหมือนที่เกิดขึ้นในกรุงไคโรเมื่อวันที่25มกราคมคริสตศักราช2011ที่นำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลเผด็จการของนายฮอสนีมูบารักในขณะนั้นครับพูดถึงการประท้วงเสื้อกั๊กสีเหลืองในฝรั่งเศสนะครับเราได้รวบรวมคำศัพท์สำหรับช่วงคันในข่าววันนี้นะครับซึ่งคุณนิติการกำลังวันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับการประท้วงเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะผู้ชุมนุมออกมาแสดงความไม่พอใจการขึ้นภาษีน้ำมันของรัฐบาลฝรั่งเศสและร่วมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองกันเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังร่วมกันทั่วประเทศก่อนที่การชุมนุมนั้นจะกลายเป็นเหตุรุนแรงนะคะมีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บเกือบ100คนและถูกจับอีกกว่าพันคนขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงส่วนหนึ่งค่ะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นลาออกจากตำแหน่งด้วยล่าสุดสำนักข่าว Associated Press นะคะรายงานว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวันจันทร์นะคะหลังจากการประท้วงนั้นยืดเยื้อมาร่วมเดือนโดยผู้นำฝรั่งเศสยื่นข้อเสนอให้เปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมใจความตอนหนึ่งได้ระบุว่าสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการยุติวิกฤตและสร้างสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กลับมาในประเทศอีกครั้งด้วยเหตุนี้ค่ะคำในข่าวจึงอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงมาฝากกันเพราะเราจะได้พบเจอกันในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวตามเว็บไซต์กันอยู่บ่อยครั้งนะคะสองคำแรกค่ะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดก็คือคำว่า protest protest นะคะซึ่งหมายถึงการประท้วงค่ะและอีกคำหนึ่งก็คือ demonstrationDemonstration ซึ่งหมายความว่าการเดินขบวนแสดงพลังอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า picketing คำว่า picket picket นั้นเป็นทั้งคำนามและคำกริยาค่ะหมายถึงการจริงๆแล้วเป็นคำนามที่หมายถึงป้ายปักป้ายประท้วงพอกลายเป็น picketing ก็เป็นคำนามหมายถึงการประท้วงถือป้ายการปิดกั้นพื้นที่การประท้วงปิดล้อมบริเวณในบริบทนี้ก็คือการประท้วงแบบเฉพาะที่แล้วก็ไม่เป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นในวงกว้างนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำว่า strike ที่ได้เห็นกันบ่อยเป็นทั้งคำนามและกริยาซึ่งหมายถึงการหยุดงานประท้วงให้ความหมายเหมือนกับคำว่า walk out นะคะ หมายถึงการผลักงานประท้วงอีกเช่นเดียวกันหากการชุมนุมเดินขบวนสามารถเรียกมวลชนหรือว่าสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นค่ะก็อาจใช้คำว่า uprising หรือว่าการลุกฮือเพื่อต่อต้านก็ได้นอกจากนี้นะคะหากการประท้วงยกระดับขึ้นไปอีกจากการเดินขบวนโดยสันติกลายเป็นเหตุรุนแรงหรือเป็นเหตุวุ่นวายจะใช้คำว่า riot หรือ rioting นะคะซึ่งหมายถึงการจลาจลดังที่เราเคยเห็นคำศัพท์หนึ่งที่ใช้คำว่า riot police ซึ่งหมายถึงตำรวจปราบจลาจลค่ะหากการประท้วงนี้เกิดขึ้นในวงกว้างกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นมาได้อาจจะสามารถใช้คำว่า revolt หรือ revolution ซึ่งหมายถึงการปฏิวัติการก่อกบฏการจลาจล rebellion ซึ่งหมายถึงการก่อกบฏการรวมพลังกันเพื่อโค่นล้มบางสิ่งบางอย่างนะคะเมื่อมีการประท้วงตั้งแต่ระดับการเดินขบวนการผละงานประท้วงลามไปจนถึงการลุกฮือของประชาชนและอาจจะรุนแรงไปจนถึงขั้นก่อกบฏก็ต้องมีแนวทางในการยุติความรุนแรงค่ะซึ่งในกรณีที่ใช้คำว่า seek truce นะคะ truce ซึ่งหมายถึงการหยุดยิงการพักรบการสงบศึกการชั่วคราว seek reconciliation นะคะหมายถึงการแสวงหาความปรองดองแสวงหาการปรองดองนะคะและการเจรจาสันติภาพค่ะจะใช้คำว่า peace talk หรือ peace negotiation เพื่อนำความสันติสุขกลับคืนมาค่ะ Imagine all the people living life in peace You who ดิฉันนิติการกำลังวาน VOA WashingtonNot the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับก่อนไปฟังคุณจำเริญเรียบเรียงอันดับภาพยนตร์นะครับฤดูหนาวในสหรัฐนั้นกำลังจะใกล้เข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเรานี่ก็หนาวกันแล้วกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งสำหรับเด็กอเมริกันคือการคว้างลูกบอลหิมะหรือว่าสโนว์บอลนั่นเองครับแต่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดนั้นมีหิมะตกราว100เซนติเมตรและรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองมีกฎเคร่งครัดที่เกี่ยวข้องกับการห้ามปาก้อนหินหรือว่าก้อนจรวดมิสไซล์ใส่คนสัตว์เลี้ยงอาคารหรือว่ายานพาหนะต่างๆบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับกฎหมายนี้มีมาเป็นเวลานับร้อยปีแล้วโดยลูกบอลหิมะหรือสโนว์บอลก็จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งที่รัฐบาลห้ามป่าด้วยครับเด็กๆชาวเมืองต่างโอดครวญในเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับจนเมื่อเร็วๆนี้เด็กชายเดนเบสวัย9ขวบเท่านั้นเองนะครับได้เริ่มออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการคว้างลูกบอลหิมะโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นล้าสมัยและตนเองนั้นต้องการทำให้การคว้างลูกบอลหิมะนั้นเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเดนเบสกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการปรับแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายดังกล่าวนอกจากนั้นยังจัดประชุมกับคนในเมืองเพื่อนำเสนอความตั้งใจของตนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะครับในที่สุดครับบรรดาผู้นำท้องถิ่นก็เห็นด้วยกับเด็กชายคนนี้และลงมติยกเลิกกฎหมายห้ามป่าลูกบอลหิมะแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการประท้วงเล็กๆนะครับของเด็กชายเดนเบสและส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเรียบเรียงห้าดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนแฟนๆภาพยนตร์จะมีการประท้วงเล็กๆนะครับเพราะว่าห้าดับภาพยนตร์ทำเงินพอประมาณสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานั้นเป็นการโคลน5ตำแหน่งท็อป5สัปดาห์ก่อนอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าBohemian Rhapsody เรื่องราวชีวิตของนักร้องนำแห่งวง Queen ยังไม่ยอมพละเวทีไปไหนง่ายๆขอรับแรงใจจากบรรดากรูปี้และแฟนภาพยนตร์อยู่ตรงที่5ตามเดิมครับ เช็คเช่นเดียวกันกับอันดับ4ที่ยังคงเป็น Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald หน้าเดิมๆเช่นกัน
Do you know why I admire you, Nick? You do not seek power. You simply ask, is the thing right?
และ3นั่นคือ Creed ภาค2เรื่องของ Adonis Creed นักมวยอเมริกันผิวดำแชมป์รุ่น Heavyweight ที่ขึ้นสังเวียนอีกครั้งเพื่อแก้มือกับคู่ปรับเก่าชาวรัสเซียโดยครั้งนี้ได้โค้ชระดับตำนานคือ Rocky Balboa เป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างใจ
It's not just us anymore, Dave.
I want to rewrite history.
If you want to fight this man, that's your business. But don't pretend this is about your father.
อันดับ2ก็คงดีกรีความป่วนและความสนุกสนานให้กับเด็กๆไว้ได้ดังเดิมดร.ซูสเดอะกรินช์แอนิเมชันเรื่องราวของเจ้ากรินช์ตัวเขียวในตำนานที่คิดการใหญ่ด้วยแผนปล้นความสุขวันคริสต์มาสครับ
You really are a hero Behold the cookie This is our enemy
No
We must
และตรงหัวแถวหน้าเดิมนั้นก็ยังคงเป็นคุณราฟนะครับที่มา break the internet เรื่องราวของเจ้าราฟวายร้ายหัวใจฮีโร่ที่จับมือกับสาวน้อยนักซิ่งวาเนโลปี้ก้าวออกจากโลกวิดีโอเกมตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนโดยเรื่องนี้ก็ยังคงครองอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมWay to go, kid. A little bit as steady as it gets. One second I'm having the time of my life. The next thing I know, my game is just in. Raph break the internet.เพิ่มเติมรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แสนสโลของวงการบันเทิงจอเงินไปได้อีก16ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดี
ครับ
วันนี้รายงานจากคนใส่เสื้อกั๊กอีกแล้วแต่ไม่ดังเท่าเสื้อกั๊กเหลืองจริงคุณรัตพลดังแล้วแต่เสื้อกั๊กเหลืองยังคงทำงานอยู่นะคะ
เสื้อกั๊กดำกับผ้าพันคอจุดครับ
กับเสื้อลายสก๊อตเดี๋ยวทักกันไม่ทั่ว
ใช่มีจำเริญใช่คุณจำเริญทำท่าทางไม่หนาวเหมือนใครเนอะเหมือนกับประสบการณ์เยอะในชีวิตนะไม่สนใจและหิมะตกที่ไหน
ร้อนอย่างอื่นร้อนเงินบ้างร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าร้อนอุณหภูมิไม่เข้าใจไม่ค่อยเท่าไหร่
เอ๊ยยังไม่กลางเดือนเลยนะทำไมร้อนเงินแล้ว
ไม่ต้องไม่ต้องรอถึงกลางเดือนนะครับ
จะดีใจแทนเด็กน้อย9ขวบจังเลยคุณรัตพล
ครับ
ที่สุดเขาและเพื่อนๆสามารถเขียนจดหมายเรียกร้องสิทธิ์ในการขว้างลูกบอลหิมะสำเร็จใช่ไหมคะ
ครับก่อนหน้านี้เล่นแบบต้องหลบๆซ่อนๆนะครับ
จริงๆแล้วที่วอชิงตันเขาก็มีการปาหิมะกันเหมือนกันนะคะเขาจัดกันเป็นอีเวนต์เลยแล้วก็เมื่อช่วงต้นปีดิฉันก็ไปประสบพบเจอมาก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาคือเขาใช้กฎหมายว่าเปรียบว่าเป็นมิสไซล์ใช่ไหมคะก็คือค่อนข้างมีความรุนแรงเหมือนกับปาก้อนหินดิฉันก็ถูกปามาแล้วก็พอสัมผัสได้คือไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันด้วยมวลของหิมะนะคะ
ขึ้นอยู่กับว่าอัดแน่นแค่ไหนเด็กคนนี้มีเบื้องหลังว่าลูกบอลลูกหิมะก้อนแรกที่ปาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยปาใส่น้องชายวัย4ขวบ
คิดอีกทีแก้กฎหมายกับนี้มา
ด้วยความอะไรนะสะใจหรือยังไงหรือด้วยความกระหายได้ทำได้สำเร็จแล้วขอก้อนแรกเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
จะปาแบบหยอกๆนะครับน้อง4ขวบครับ
ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นแต่ภาพยนตร์คุณจำเริญทำไมขายไม่ดีคุณจำเริญมันสโลว์มาก
ไม่มีเหมือนกับว่าอาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งก็คงจะรู้ใจว่าคนอาจจะใช้เวลาไปช็อปซะมากกว่าแล้วก็ดูแล้วใน2สัปดาห์เนี่ยไม่มีหนังใหม่ที่ออกมาเรียกความสนใจบรรดาแฟนๆภาพยนตร์ทั้งคุณนิติการคุณรัตพลก็ ต้องพลิกตำราพอสมควรว่าจะไปดูหนังอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาแล้วมีเรื่องนึงเข้าไปฉายเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว Mortal Engine เป็นหนังแนวไซไฟครับแล้วก็อีกเรื่องนึง The Mule Clint Eastwood นะครับเป็นคนสร้างแล้วก็เล่นเองด้วยก็น่าดูพอสมควรก็ช่วงนี้จนถึงปลายปีก็จะเริ่มมีหนังสไตล์คริสต์มาสออกมาให้เลือกชมกัน
เบียดเสียดกันเข้ามาบางเรื่องหวังที่จะได้ชิงออสการ์ด้วย
ครับ
เอาล่ะค่ะจะได้เห็นหนังที่เข้าชิงสักทีนะครับ